ئەمڕۆ لە مێژوودا.
بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ شەممە حوتی پوشپەڕی ساڵی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ پێنجی زیقعدەی ساڵی 1440 کۆچی و 27 حوزەیرانی 2020 زاینی. 140 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 27 حوزەیرانی ساڵی 1880 زاینی، هێلن کلێر نووسەر و توێژەری نابینا لە ئەمریکا هاتە سەر دنیا. ئەو لە منداڵیدا بە هۆی نەخۆشی هەردوو هەستی بینایی و بیستین دەستدا و لە 7 ساڵیەوە دەستی کرد بە خوێندن و 3 ساڵ دواتر ئەلفوبێی نابینایان فێربوو. لە هەمان کاتدا هێلن کلێر وردە وردە توانایی بیستینی وەدەست هێنایەوە و بە هەوڵی مامۆستاکەی قسەکردن فێر بوو. ئەو لە کۆڕ و کۆمەڵە جیاجیەکاندا وتاری پێشکەش دەکرد و لاداهاتەکەی فێرگەی جۆربەجۆری لە ئەمریکا و وڵاتانی دیکە بۆ نابینایان دامەزراند. گرنگترین بەرهەمی ئەو چیرۆکی ژیانی منە. لوسیا ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 27 حوزەیرانی ساڵی 1977 زاینی، وڵاتی جیبوتی دوای چەندین ساڵ لە ژێر ڕکەفی ئیستیعماری فەرەنسا ئازاد کرا و بە سەربەستی گەیشت. بەمبۆنەوە ڕۆژی 27 ژوئن وەک ڕۆژی سەربەخۆیی ئەم وڵاتە دەکرێ بەجەژن. ٣٩ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا حوتی پوشپەڕی ساڵی 1360 هەتاوی، ئایەتوڵا دکتۆر سید محەممەد حوسێنی بەهەشتی لەگەڵ 72 کەس لە باشترین یاورانی شۆڕشی ئیسلامی لە کارەساتی تەقینەوەی نووسینگەی ناوەندی حیزبی جومهوری ئیسلامی شەهید کرا. ئەم تەقینەوە سامناکە لەلایەن یەکێک لە هۆکارە دزەکردووەکانی گروپی تروریستی مجاهیدینی خەڵق ئەنجام بوو. ٣٣ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا حوتی پوشپەڕی ساڵی 1366 هەتاوی، شاری سەردەشت بە هۆی فڕۆکە جەنگیەکانی ڕژەمی باسی عێراق کیمیابەران کرا. لەم پەلامارە دڕندانەدا زیاتر لە 110 کەس لە دانیشتوانی ئەم شارە شەهید و 530 کەسیش بریندار بوون. ڕژەمی عێراق لە سەرکەوتن لە بەرەکانی شەڵەدژی ئێران ناهومێد ببوو، وای دەزانی بە پەلاماری شیمیایی دەتوانێت داواکاریەکانی خۆی بە سەرگەلی ئێران داسەپێنێ. سەددام دیکتاتوری عێراق لە سەرەتای دەستدرێژی ئەرتەشی وڵاتە بۆ سەر ئێران لە 1359 هەتاویدا بەجاران ئەم تاوانکاریانەی لە دژی لەشکریان و کەسانی مەدەنی ئێران ئەنجامدا، بەڵام هیچ کام لە کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتیەکان و وڵاتانی دەسەڵاتداری جیهان هەنگاوێکی جدیان بۆ قەدەغەکردنی ڕژیمی سەددام لە دەکارهێنانی چەکی شیمیایی هەڵنەگرت. بەڕێزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.